Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı
Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Anar Əliyevin müsahibəsinə iqtisadçıların baxışı olacaq. Mədən sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının koordinatoru Zöhrab İsmail və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban Anar Əliyevin müsahibəsində dediyi fikirləri şərh edəcəklər. Eyni zamanda veriliş ərzində Dövlət Neft Şirkətinin rəsmisinin fikirlərində eşitmək imkanı olacaq. İkinci saatdə isə Azərbaycanın iqtisadi azadlıq indeksindəki yerini müzakirə edəcək. Ekspert Məhəmməd Dalplı buna qiymət verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, TürkSat'da və Hotbird'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah Hotbird peykində yayımlanan Art TV-də yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radyosu.
İşten sonra veriliş efirdədir və qonaqlarımızdan artıq Zöhrab İsmail studiyamızdadır. Mədəniyyət sənayesində şəffaflıq qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyasının koordinatorum. Xoş gəlmişsiniz Zöhrab bəy studiyamıza.
Çox sağ olun. Bir qədər sadəcə qeyd edim ki, mən koalisiyanın koordinatoru olmuşam, amma indi şurasının üzvüyəm.
Sadə üzvü. Və bir qədər sonra enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da telefonla qatılacaq və mən dinləyicilərimizə bir balaca məlumat vermək istəyirəm ki, Global Witness təşkilatının yaydığı Azərbaycanın neft sektoru gizli figür adlı hesabatda adı hallanan iş adamı Anar Əliyev Business Time jurnalına müsahibə verib. Jurnalın yazdığına görə Anar Əliyev özü müsahibə vermək istəyi ilə müraciət edib. Müsahibənin mətni digər media orqanlarına, o cümlədən Azadlıq Radiosuna Union Grand Energy şirkəti yollayıb. Xatırladaq ki, Global Witness təşkilatı hesabatını yayından sonra Anar Əliyev öz bəyanatını məhz bu şirkətin internet səhifəsindən də yaymışdı. Zöhrab bəy, müsahibi ilə yəqin ki, tanışsınız. Hansı sualları qaldırdı Anar Əliyevin dedikləri sizdə?
Bilirsiniz, bu günləri elə mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası da bir dərmi masa təşkil eləmişdi. Məhz bu Global Witness təşkilatının hesabatından sonra Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə şəffaflığı məsələləri, eyni zamanda kontraktları və sövdələşmələrlə bağlı şəffaflıq məsələləri və bu məsələlərin mədən sənayesində şəffaflıq nöqteyi nəzərindən bir müzakirəsini təşkil eləmişdik. Və bu müzakirədə Dövlət Neft Şirkətinin də hüquq şöbəsinin müdürü iştirak edirdi, Eldar müəllim də iştirak edirdi və çara maraqlı diskussiyalar alındı. Burada əsas suallardan biri ondan ibarət idi ki, yəni Dövlət Neft Şirkəti Anar Əliyevi necə tapdı? Yəni bu önəmli bir sual idi. Çünki bilirsiniz, məsələlərin kökü 2007-ci ilə gedib çatır. O vaxta ki, onda təxminən bir 26 yaşlı bir 26 yaşlı bir gəncdən gedirdi söhbət. Və heç kimin eşitmədiyi adını, yəni Global Witness'in hesabatına qədər biz belə bir milyonçumuzu biz tanımırdıq. Yəni yalnız bu hesabatdan sonra məlum oldu ki, belə bir Azərbaycan belə bir milyonçumuz var. Yəni bir günün içində milyonçu oldu yəni insan. Bax bu bütün bu izahatlar burdan başlamalıdır və bugünkü tədbirdə də bu ən çox qoyulan sual ondan ibarət idi ki, necə oldu Dövlət Neft Şirkəti Anar Əliyevi seçdi? Məsələn, Eldar Orucov hüquq departamentin rəhbəri, Dövlət Neft Şirkətinin
hüquq departamentinin rəhbəri və bir qədər sonra dinləyicilərimizə onun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən
qeyd edirdi ki, bu Sokar Trading şirkəti yaranarkən burada peşəkarlıq nəzərdə tutulub. Çünki o qeyd edir ki, o vaxt Dövlət Neft Şirkətinin treyderlərə ehtiyacı var idi və bu treyderlərdən də biri kimi o Qalavoş Lukoil'in əvvəl işçisi hansı kimi o da sonradan Sokar Trading'in paysalarından biri idi. Bu cür treyderləri cəlb eləmək nəzərdə tutmuşdu. Ancaq hər halda Anar Əliyevin bu prosesə necə cəlb olunduğu, hansı keyfiyyətlərinə görə, yəni kim idi Anar Əliyev? O, məsələn, çünki o bir xaricdə də bir təhsil almayıb. Yəni onu bir treyder kimi, neft taciri kimi görmək mümkün deyil. Bəli, mümkün deyil. Yəni o onun belə bir şeyi olmayıb, belə bir keçmişi olmayıb, belə bir təcrübəsi olmayıb. Yəni Anar Əliyev məsələsi nə qədər izahatlar verilsə də, o izahatlar hamısı bugün üçün verilən izahatlardır. Keçmiş üçün bunu əsaslandırmaq olduqca çətindir. Bunu əsaslandırmaq üçün Anar Əliyevin bir ömür yolunu gərək ictimaiyyətə açıqlasınlar. Qeyd olunsun ki, bu universiteti bitirdi, burada çalışdı, buradan qazandı və s. Yəni bu, çünki 26-27 yaşlı bir gəncin milyonçu olması, yəni Anar Əliyev bu işə qoşulanda milyonçu olub. Yəni sənədlər onu göstərir. Yəni 5 milyon investisiya ilə şirkət qurubdur. Bu məsələnin bir tərəfidir. Amma mən ümumiyyətlə bu məsələyə yanaşarkən biraz da bu Anar Əliyev məsələsini kənara qoymaq istəyirəm. Çünki ümumiyyətlə Anar Əliyev məsələsinin üstünə çox gedəndə Dövlət Neft Şirkətinin ümumi şəffaflıq məsələləri bir qədər kənarda qaldı.
Bu deyirsiniz ki, bir-birindən əlaqəli məsələlərdir, eləmi?
Bu bir-birindən əlaqəli məsələlərdir. Ancaq elə bir ki, Anar Əliyev məsələsi bu Dövlət Neft Şirkətinin şəffaflıq problemlərində bir epizoddur. Yəni bu məsələyə biraz geniş baxmağın tərəfdarıyam mən. Dövlət Neft Şirkəti düzdür. Məsələn, bugünkü tədbirdə müzakirələrdə belə bir sual qoyulmuşdu ki, Dövlət Neft Şirkəti indi şəffafdır, yoxsa məsələn 10 il bundan qabaq şəffaf idi, məsələn 2006-cı ilə qədər daha şəffaf idi. Bu suala da bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Çünki bir sıra açıqlamalar var ki, dövlət nəşriyyatı o zaman eləmirdi, indi eləyir. Bunu misal kimi göstərmək olar. Deməli, beynəlxalq standartlara uyğun maliyyə hesabatını. Dövlət neft şirkəti onu hər il açıqlayır və beynəlxalq da audit keçir. Hı-hı. Audit də bu hesabatı nəzərdən keçir və təsdiqləyir. Ancaq eyni zamanda o zaman, məsələn 2006-cı ildə dövlət neft şirkəti bir sıra, məsələn həm şirkət üzrə, həm birgə müəssisələr üzrə, həm də əməliyyat şirkətləri üzrə neft-qaz hasilatı açıqlanırdı. Bunun həcmi açıqlanırdı, indi açıqlanmır. İndi yalnız birgə müəssisələr, biz bilmirik ki, birgə dövlət neft şirkətinin işlədiyi birgə müəssisələr nə qədər neft hasil eləyir. Onun hamısı dövlət neft şirkətinin deməli, hasilatının tərkibində gedir. Eyni zamanda 2006-cı ildə 2006-cı ildə, 2007-ci ildə biz görürdük, 2000, o illərdə görürdük ki, açıqlamalar var idi ki, dövlət neft şirkəti ayrı-ayrı vergi növləri üzrə nə qədər büdcə ödənişlər eləyir və ümumiyyətlə nə qədər vergi hesablanır. Məsələn, mənfəət vergisi üzrə nə qədər hesablanır, ödəniş nə qədər olur, tutaq ki, royalt üzrə nə qədər olur, digər ədəvi üzrə nə qədər olur. Yəni, bu cür məsələlər 2006-cı ildə daha şəffaf idi. İndi, məsələn, biz onu görə bilmirik. Yalnız maliyyə hesabatlarında biz sadəcə olaraq mənfəət vergisini görə bilirik ki, nə qədər hesablanıb və nə qədər ödənibdir. Yəni, bax, bu da yenə məsələnin digər tərəfidir. Amma ümumiyyətlə, beynəlxalq sövdələşmələr, məsələn, bu günləri Eldar müəllim maraqlı açıqlamalar verdi ki, artıq Azərbaycandan kənarda yaranmış dövlət bu şirkətlər neft trading, Sokar Trading-di, digər Dubai-də yaranmış şirkət və s. Artıq onlar tam 100% Sokara məxsusdur. Yəni, Sokar o digər payları alıbdır.
Amma bu barədə cəmiyyətə məlumat verilməyib.
Bəli, bu barədə cəmiyyətə məlumat verilməyib. Ümumiyyətlə, o şirkətlər yaradılanda da bunun, məsələn, tutaq ki, indi Global Witness açıqlamayana qədər biz bilmirdik ki, məsələn, orada kimin payı nə qədərdir. Yəni, lap tutaq ki, Anar Əliyev də anadan milyonçu doğulub, tam doğru düzgün bir milyonçudur, dövlət neft şirkətində partnyorudur, lap yaxşı. Tutaq ki, bu belədir. Tamamilə heç bir şübhəsiz filansız buna belə yanaşaq. Amma biz vətəndaş olaraq, cəmiyyət olaraq bilməliydi axı 2007-ci ildə ki, dövlət neft şirkəti bir Azərbaycanın milyonçu ilə bir yerdə, bir Rus treyderlə bir yerdə bir trading şirkəti qurur. Və biz bilirdik, bizim məlumatımız var idi ki, belə bir şirkət qurulur. Amma onun payçılarını biz bilməliydik.
Yəqəm üçün Eldar Orucov eyni zamanda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində də qeyd edib ki, Global Witness təşkilatının yaydığı hesabatdakı bütün məlumatlar hamısı dövlət neft şirkətindən götürülüb. Yəni, o şəffaflığa misal olaraq bunu gətirirdi. Bir qədər sonra bir daha qeyd edirəm ki, həmin müsahibədən bir parçanı sizə dinləmək imkanınız olacaq. Yeri gəlmişən Anar Əliyevdən bağlı, onu da deyim ki, Anar Əliyev müsahibəsi kifayət qədər geniş bir müsahibədir. Eyni zamanda orada Global Witness təşkilatının qaldırdığı bir sıra əhəmiyyətli suallar hələ də açıq qalır. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi Sokarla bağlanan müqavilələrin hər hansı biri ilə bağlı tenderin keçirilib-keçirilməməsidir. Bunu nəzərə alaraq Azadlıq Radiosu müsahibi üçün Anar Əliyevin yeganə əlaqə ünvanına Union Grid Enerji şirkətinin elektron poçtuna müraciət edib. Ümid edir ki, Anar bəy bizə də müsahibə verməyə razılaşacaq və yaxud da ki, hazırda canlı efirdə telefonlarımız açıqdır 436-77-42 nömrəsi ilə qatıla bilər və fikirlərini də bölüşə bilər. Və telefon xəttində enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabandı. Hər vaxtınız xeyir olsun İlham bəy.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, yəqin ki, siz də oxumusunuz bu müsahibəni, Anar Əliyevin Business Time jurnalına verdiyi müsahibəsini. Sizin üçün hansı məsələlər açıq qaldı?
Necə?
Sizin üçün hansı məsələlər açıq qaldı, hansı suallarınız açıq qaldı?
Orada demək açıq qalan əsas demək məsələ nə idi? Sözün düzü mən bugün də qeyd elədim. Mənim üçün daha doğrusu o müsahibədən özüm üçün belə deyim də müsbət tərəfi oldu ki mən hələ də şübhə eləyirdim Anar Əliyevin varlığına artıq ona şübhəm qalmadı və demək ayın 10-undan ki Global Witness-in demək o hesabatı çıxmışdı və bu bir ay müddətində böyük demək deyərdim ki müsbət tərəfi o oldu ki artıq bir legal milyonerimiz Azərbaycanda əmələ gəldi.
Siz bunu legal milyoner hesab edirsiniz İlham
bəy? Bəli, o legal milyonerdir. Çünki dövlət neft şirkəti ona ödədiyi vəsaiti təsdiq edir, o da aldığı pulu təsdiq edir, vergilər nazirliyində həmən o vəsaiti bir Azərbaycan vətəndaşı kimi o vergini ödədiyini və qeydiyyatdan keçirdiyini bildirir. Yəni, o vəsait hansı ki 100 milyon, o 100 milyondan da ödədiyi hər hansı bir xarici ölkədə deyil, o Azərbaycanda ödənir. Yəni, bütün bunları təsdiq edir.
Ancaq tender məsələsi hələ də sol altındadır.
Hansı?
Tender məsələsi.
Hansı tender?
Yəni, Anar Əliyevin şirkətinin SOKAR-la birlikdə bu işə imza atmasının tenderlə olub-olmaması.
Ancaq siz bir şey deyib, o şirkətin tutaq ki, yaradılması, SOKAR trading şirkətinin yaradılmasında Anar Əliyevin vasitəçiliyindən istifadə edilməsi ilə bağlı. Onun üçün tender keçirtmək heç vacib deyil. Çünki bilirsiniz niyə? Şirkət trader şirkəti yaratmaq istəyir. Və bu yaratmaq istəyi ilə bağlı vasitəçi xidmətdən yararlanmaq istəyir. Bununla bağlı bugün demək dövlət neft şirkətinin hüquq idarəsinin rəisi bildirdi ki, onlar Anar Əliyevin hansı xidmətindən istifadə ediblər. Yəni, Anar Əliyev vasitəçi rolunu oynayıb Lukoylun ex-prezidentini bu işə dəvət etmək ismində və həmən demək o şirkəti yaradıb onun risklərini bölüşmək ismində. Və mən belə başa düşdüm ki, ondan başqa onun başqa orada rolu olmuyor. Əsas iş bundan ibarət olur. Buna görə də, tutaq ki, onlar nə tender keçirdəcəkdilər? Tender keçirdəcəkdilər ki, loru dildə desək belə ki, elan verəcəkdilər ki, biz trader şirkəti yaradırıq, kim bizə öz imkanlarını təklif edər ki, Qluşkovla əlaqə yaradaq. Yəni, bu heç belə ağla batan bir şeydir. Yəni, görürlər və real işlər var ki, bilinir ki, kim hansı işləri görür. Mən məsəl üçün sizə başqa bir şey danışım da real bir şey.
Buyurun.
Sokar Cenevre'de demek Exxon Mobil şirketinin Esso şirketini aldı. 330 milyon dolara aldı. Ben Sokar fikirleşti ki bu büyük bir demek 170 yanacak doldurma mentegesi, iki havalimanı, ondan başka orada gaz yanacak doldurma mentegesi, mikroskopu, müxtəlif bir şey var. Ve bunu siz bakın bütün İsveçlilerin yanacağı olan tələbatının təqribən 10%-ini həmən ESO şirkəti ödəyirdi. Və buna icraçı direktor axtarırdılar. Kim bunu idarə edəcək? Onda onlar sadəcə belə deyim, soraqlaşma metodu ilə Total şirketinin ex vice prezidenti vardı, neft məhsulları satışı üzrə. O istifaya çıkmıştı yaşa göre. Mesela şu onu hemen işe davet ettiler.
Yani bu yani ki, İlham Bey bu normaldı size yani bu.
Zorab niye normal değil?
Yo indi bu şirket şirkette insan
adam tapırsan ki senin işini aparsın da.
Yo başa düşürəm. Bu birisi necə? Bu əgər belə deyək də bir hansısa bir qəsəbədə bir dükan olsaydı bu qonşudan vəsair bir soraqlaşıb bir nəfər ora etibarlı adam Azərbaycan ceyindən desək ovqatından desək bir etibarlı adam tapıb onu orada otuzdura bilərlər. Amma bu şirkətin özü də qeyd edir ki onun insan resursları şey var, departamenti var, işə götürmə mexanizmləri var. Bu işə götürmədi, sonra partnyorları tapmadı. Bunlar hamısı beynəlxalq şirkət olmaq istəyən, bu iddiada olan şirkətin belə mexanizmləri olmalı. Yəni bu
bir aydın bir dənə şey deyirəm, BP şirkəti Azərbaycana gələndə və yaxud da ki başqa şirkətlər bura gələndə Xəzər regionuna ümumiyyətlə gələndə ya onlar ümumiyyətlə Fars körfəzinə gələndə onlar hansı metodla gəlirlər?
BP şirkəti onlar, bax Azərbaycanda fəaliyyətə başlayandan daim deməli vakansiya elan eləyirdi və onun o biznes mərkəzində bütün pozisiyalar üzrə işçiləri vakansiya ilə müsabiqə yoluna seçirdi. Yəni bu başqa cür ola bilməz.
Ondan getmir. O vakansiya o injineri elan eləyirdi də.
Daha yüksək postlara rəhbər, da vakansiya.
Rəhbər vəzifəyə o gətirmirdi ki bir tender elan eləyib bura adam gətirirdi.
Əlbəttə.
O təbii ki, özü inandığı, bildiyi və
yo, indi tenderin
kimlərlənsə danışırdı, o öz adamını
İlham
gətirdi.
İlham bəy, bu deməli işə götürmə mexanizminin müxtəlif yolları var da, yəni hansısa hətta tutaq ki, şirkətlər vitse prezident də götürəndə, hətta prezident də götürəndə, yəni bu, onların hamısının deməli işə götürmə mexanizmləri var. Eləsi olur, tutaq ki, qapalı bir müsabiqə olur, hansısa çərçivədə və s. Yəni eləsi olur, açıq olur. Yəni bunun hamısının mexanizmi olmalıdır. Yəni sadəcə olaraq tutaq ki, kimsə hardasa bir pensiya çıxıb, onu da biz gedək bir onunla danışaq, gəlsin burada işləsin. Bu cür yanaşma Sokarı bax, adicə bu cür yanaşma Sokarı 100 milyon xərcə salıb. Sokar bir Sokar nətər oldu ki, bu Lukoilun vitse prezidentinlə Sokar böyüklükdə bir şirkət danışa bilmədi. 27 yaşlı bir dənə cavan oğlan getdi onu cəlb elədi bu layihəyə və orada da 5 milyon investisiya qoydu. 5 milyon investisiya qoydu. Sonra da 100 milyon götürdü. Elə o 5 milyon investisiyanı bəri başdan elə sokar özü qoya bilərdi. 100 milyon da ona ödəməzdi. Yəni söhbət bundan gedir. Bu sövdələşmələrin o qapalı tərəfi bundan ibarətdir.
O tamam başqa şeydir.
Və yer gəlmişən Anar Əliyev yaxud da ki Əlizadə o müsahibəsində deyir ki artıq soyadının sonluğunu dəyişib bildirir ki vəzifədə çalışan heç bir kəslə qohumluğu yoxdur və olmayıb o deyir ki biznesə ailəmin köməkliyi ilə başlamışam. Hansı ki Anar Əliyev yəni Global Witness təşkilatında adı çəkilən Anar Əliyev barəsində söhbət yayıldıqdan sonra Azərbaycan mətbuatında onun Rövnə Qabdullayevin çox yaxın qohumu olduğu barəsində hətta atasının və yaxud da ki, qardaşının dövlət neft şirkətində vəzifələr tutduğu barəsində fikirlər səsləndirilirdi. Sonra, ümumiyyətlə, inandırıcı gəlirmi? Azərbaycanda heç bir arxa dayaq olmadan siz demiş, 26 yaşlı bir gənc belə bir işlərə imza atsın.
Qohumluqla bağlı məlumatlar var, yəni. Naxçıvandan olan tanışlar, fəallar, ictimai fəallar da bu barədə həm sosial şəbəkələrdə yazıblar, həm də mətbuata müsahibə veriblər ki, qohumluğu var Rövnə Abdullayevlə. Eyni zamanda Anar Əliyevin qardaşının da Sokarda satın almalar departamentində işlədiyi ilə bağlı da yəni, məlumatlar var. Yəni, belə deyək də, əgər biz Anar Əliyevi öncədən tanısaydıq. Onun hansısa bir əvəz olunmaz imkanlarının olduğu, hansısa bir şirkətinin olduğu, təcrübəsinin olduğu və s. Bunlarla bağlı əvvəlcədən məlumatımız olsaydı, hətta bu işdə bir merkantil tutaq ki, əlaqələr də olsaydı belə, biz inanardıq. Biz inanardıq ki, burada bir qaranlıq bir məsələ yoxdur. Amma məsələ bundadır ki, biz Global Witness-in hesabatına qədər Anar Əliyev adlı adamı tanımamışıq. Və onun mövcudluğu birdən-birə ortaya çıxıb və məlum olub ki, böyük, yəni 100 milyonlarla ölçülən bu sövdələşmələrin iştirakçısıdır və bir neçə deməli şirkətdə onun deyi var, payı var və burada istər-istəməz inandırıcı hətta Azərbaycanda bu cür məsələlərin mövcudluğu inandırıcı olsa belə Anar Əliyev məsələsində inandırıcı deyil. Yəni 27 yaşında bir gənc. Yəni biz Anar Əliyevin bugünkü statusu bizi maraqlandırmır. Anar Əliyev bu günləri Business Time jurnalına da müsahibə verə bilər və s. Anar Əliyev 7 il bundan öncə bir müsahibəsini göstərsin bizə. Onu göstərsin.
O müsahibəsində də deyir ki, əslində mən gizlənməmişəm, gizli deyiləm. Sadəcə mənim üzdə olmamağım mənim uğurumdur ki, bu yerlərə gəlib çatmasında o özünün uğuru hesab edir bunu. İlham bəy, sizin də fikirlərinizi alaq. Buyurun, buyurun, eşidirik.
Əslində bu Azərbaycan paradokslar ölkəsidir. Çünki belə baxadı. Bu Naxçıvandan demək biri çıxıb gənc bir adam deyir ki mən heç yerdə görsənmədən milyonerə digər isə onu da mən bugün qeyd elədim demək prezentasiyada Hacı İbrahimdir.
Bəli.
Demək,
Hacı İbrahim Nehrəmini yəqin ki nəzərdə tutursa.
Bəli, bəli. Bir yuxudan durdum, deyilmə Xəzər Adaları layihəsi gəldi və bütün demək nəinki Azərbaycanda, hətta Amerikadan jurnalist səhbət eləyir, hər yerdə reklam edir ki, qiyməti 100 milyard olan, yəni Azərbaycanın o zaman ümumi daxili məhsulundan iki dəfə çox olan bir layihə ortaya qoyur. Və heç kəsin də nədənsə özə bu Azərbaycanda çox reklam olunur. Demir ki, axı bu ümumi daxili məhsuldan iki dəfə çox olan layihə necə gerçəkləşdirilə bilər? Azərbaycanda hələ belə bir şey yox. Yəni, bir paradoksal bir şeydir də. İndi söhbət də bax bundan gedir ki, biri heç bir reklam olunmur, o isə səhərdən axşamacan reklam olunur və sonda da məlum olur ki, onun öz mühafizəçisi başına torba kesildi, bu ondan pul olur. Azərbaycanın reallığı bax bunun üzərində qurulur. Yəni, normal bizim 2006-cı ildə 1 milyard neftdən pul gəldi, ancaq bu pulun nəticəsində birdən-birə 34% üstündən cəmi bir il keçəndən sonra ümumi daxili məhsulumuz artdı. Ancaq hay-küy, mən deyərdim ki, haray həşir salmaq, ancaq yazmaq, qışqırmaq ki, dünyada bizdən, bizim iqtisadiyyatdan düzgün inkişaf eləyən yoxdur, analog yoxdur, belə bir şey yoxdur. Nəticədə nə bir normal biznesmen, nə bir normal iqtisadiyyat, nə bir belə deyim də, hətta Anar Əliyev çox maraqlı iki dəfə açıqlama verdi ki, mən əvvəlcə dedi ki, mən öz təhlükəsizliyimlə bağlı, sonra öz səhvini, dırnaq arasında səhvini düzəldib, dedi ki, mən öz xaricdəki təhlükəsizliyimi təmin etmək üçün şəkilimi, fotomu göstərmək istəmirdi. Yəni ki, dedilər ki, əgər burada stabillik varsa, sən nədən qorxudun belə bir şeylər ki? Yəni, söhbət ondan gedir ki, nə ölkənin içərisində, nə də ölkədən xaricdə əslində dövlət neft şirkətindən savayı, mən onu bir avianosis kimi təsəvvür eləyirdim, təsvir etmişdim daha doğrusu, əslində heç bir şey yoxdur. Nə qeyri neft sektorunda, nə elə neft sektorunda da ondan savayı bir BP-dir. Sof, bitti. Yaxın gələcəyə baxanda da biz ondan başqa bir şey görmürük. Və bütün hökumət iclaslarında, bütün yüksək kürsülərdən nə qədər deyilsə də, nə qədər yazılsa da ki, bizim qeyri-neft sektorumuz belə inkişaf edir, 10%, 12%, 5 il sonra ümumi daxili məhsulda bu qədər demək, neft sektorunun, qeyri-neft sektorunun inkişafından ayrı olacaq və neft sektoru aşağı düşəcək. Mən istəyirəm ki, bunlar hamısı sadəcə deyilir. Reallıqda bunu ancaq statistik edə bilərlər. Yəni, emal sənayesini, neft emalını götürüb emala çevirə bilərlər. Boru kəmərlə nəql etməni götürüb nəqliyyat sektoruna aid edə bilərlər. Bu zaprafqalardakı satışı götürüb parakəndə satışa aid etməklə ancaq onun hesabını əldə edə bilərlər. Reallıqda isə bütün İndi yaxın 5 ildə sadəcə neft-qaz sektorunda 20-30 milyardlıq tikinti olacaq. Ha, bunu götürüb tikintiyə aid eləyəcəklər. Əslində isə bu neft sektorudur. Hansı uğurla bunu edəcəklər, mən onu anlaya bilmirəm. Yəni, bu baxımdan bütün bu dövlət neft şirkəti və ona bağlı olan o layihələri, hər bir şeyi hükümet hamısını sadəcə olaraq belə deyək də üstünü elə bil ki pərdələmək istəyir. Onun ətrafında olan o bütün o hər bir şeyi oradakı o adamları da bir təhər də bu iqtisadiyyat bir qabağa getdi, o cür getdi, neynədi. Və çox maraqlı bir hadisə də odur ki, biz bayaq Zöhrab bəyin də dediyi kimi dövlət neft şirkətinin yeni layihələri, yeni bir şirkətlərinin yaradılması həm ölkə xaricində, həm digər bir şeydir. Biz onu yenə də digər mənbələrdən eşidirik. Onun saytında, onun özünün ilkin mənbəsi kimi biz onu görmürük. Yenə də deyirəm, cavabları nədir? Sayt informasiya mənbəyi kimi göstərilə bilməz. Biz bütün hər bir şeyi illik hesabatımızda veririk. Ancaq bunların illik hesabatı da axı ildə bir dəfə çıxır.
Geri gəlmişəm mən bayaqlarım
qeyd. İlham bəy, o illik hesabat da son illər dərc olunmur. Mən fikir verirsiniz.
Yox, dərc olunur. Məsəl üçün 2012-ci ilin hesabatı bax budur, yanvarda. 2014-cü ilin yanvarın 8-i ilə 9-u.
Yox, o yadınıza gəlir o əvvəlki hesabat ki var idi, illik hesabatlar. Yəni o cür hesabatlar yoxdur. Məsələn, mən bayaqları qeyd elədim. Tutaq ki, vaxtilə SOKAR'ın dövlət neft şirkətinin hesabatlarında var idi ki, ümumiyyətlə nə qədər neft emal olunur, o emal məsələlərinə nə qədər verilir. Onlar yox. Eyni zamanda vergi növləri üzrə. Vergi növləri üzrə dövlət büdcəsinə ödənişlər, tutaq ki, aksizlər nə qədər ödənir, royalti nə qədər ödənir, ayrı-ayrı əmlak vergisi, torpaq vergisi.
Yəni, indi ən çox maliyyəyə deməkəyi veriblər. Çünki bu da onu ilə əlaqədərdir ki, dövlət neft şirkəti getdikcə daha çox borc alır, kredit alır və bütün aksenti ediblər beynəlxalq maliyyə çotuna və onunla bağlı olan hissələrə. Bax, belə şeylər keçib ikinci hissəyə.
Yeri gəlmişdən, Dövlət Neft Şirkətinin hüquq şöbəsinin müdiri Eldar Orucov da bugün Azadlıq Radiosuna açıqlama verib. Mən istəyirdim ki, həmin açıqlamadan bir parçanı dinləyək və sonra söhbət davam etdirik.
Buyurun. Bizim o Global Witness təşkilatının verdiyi bu hesabat sənədində ancaq bizim məlumatlarımıza əsaslanıblar. Bir çox hallarda mən bir o halları çıxıram ki, aradakı onlar qeydiyyat orqanlarının qeydiyyat sənədlərini göstəriblər bu və ya digər ölkələrdə qeydiyyatdan keçən hüquqlu şirkətlərlə bağlı. Amma qalan məsələlər hamısı bizim Eurobondlarla bağlı, hesabatlarımızdır, şirkətin hesabatlarıdır, ayrı-ayrı bizim şirkətlərin saytlarından götürülən məlumatlardır. Bunlar da bunun aşkarlığı deməkdir. Aşkarlıq da elə bununla bağlıdır. Bir də ki, o şirkətlərlə hansılarla ki biz işləyirik, hal-hazırda bizim standartlarımızdan biri də o qarşı tərəfin yoxlanması standartıdır. Biz o şirkətləri yoxlayırıq. Yoxlamanı da bizim o korrupsiyaya qarşı mübarizə standartlarımız məhz Amerikanın və Britaniyanın rüşvətlə qorluğa qarşı mübarizə standartları, digər aparıcı standartlar var ki, onun üzərində qurulub və onların tələblərinə uyğun formalar tərtib olunur. Həmin formalara əsasən o qarşı tərəf bağlısında bütün məlumatlar toplanılır, tərtib olunur. Ona görə də bugün də cəmiyyət də gördü bunu ki, həmin insanlar nə gizli döyürlər, nə də onların harası vəzifəli şəxslərlə əlaqəsi yoxdur. Yəni bu şayələrin yayılması, bəli, haradasa informasiyaların cəmiyyətə ola bilsin ki, kifayət qədər geniş çatdırılmamasıdır. Amma burada məqsədli çatdırmalar da var ki, bu bizim böyük layihələrimiz ki, son 6 ayda, 1 ildə bizim böyük layihələrimizə imzalar atılırdı. Bu da yeni dəhlizin, cənub dəhlizinin həyat yolu verilirdi və bunun qarşısını alması üçün olan cəhdlərlə də bağlıydı. Və biz bir daha göstərdik ki, bizim hesabatlarımızda bunlar aydın göstərilib. Bu istinadlar doğrudan verilib.
Aydın da, biz bu Global Witness-dən bağlanan əliyyətlə bağlı, bax, bu məqələlə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəksiniz.
Məhkəməyə müraciət etmək, ümumiyyətlə, hər hansı bir şirkət bu məhkəməyə müraciət etməmişdən qabaq bu müəyyən araşdırmalarına. Biz də, mən bayaq qeyd elədim, abim fikrinə çatdırdı ki, o vaxt biz birinci addımımız oldu ki, Azərbaycan ictimaiyyətini və bizimlə işləyən, bizim fəaliyyətimizlə maraqlanan, bizim partnyorlarımızın məlumatlandıraq və biz dərhal ən qısa müddətdə biz o bəyanatımızı dərc elədik. Orada da göstərdik ki, dövlət neft şirkəti bu hüququ özündə saxlayır. Təbii ki, bu cümlə nə deməkdir? Bu deməkdir ki, dövlət neft şirkəti lazım bildiyi halda Əgər bu onun işgüzar nüfuzuna ciddi bir xəsarət yetirmiş olduğu görünərsə, onda sözsüz ki, bu dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün və öz işgüzar imicinin qorunması üçün lazım olan addımları o cümlədən məhkəməyə müraciət edəcək. Hətta biz hüquq şirkətdə cəlb eləmişdik bundan bağlı araşdırmalar aparmağa. Amma çox müvəffəqiyyətlə bizim o demək Şahdəniz 2 ilə bağlı bizim imzalanma mərasimimiz gördüyünüz kimi başa çatdı. Demək, yekun sərmayə qərarı verildi. Bütün sazişlərimiz normal şəkildə imzalandı. Sokar bir daha sübut elədi ki, bu beynəlxalq miqyasda nüfuzunu təmin edir və o üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilir. Və bugünkü gündə indi bizim mütəxəssislərimiz bizə araşdırır ki, bu bəyanatın, bu hesabatın bizə hansı iqtisadi zərərləri ola bilib və ya ola bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha xatırladım ki, bu Dövlət Neft Şirkətinin hüquq şöbəsinin müdiri Eldar Orucovun fikirləri idi. Zöhrə bəy, siz eşitdiniz, o da deyir ki, heç nə gizli deyildi, bu şəxslər gizli deyildi, onların vəzifəli şəxslərlə heç bir qohumluğu yoxdur, hər şey açıq-aşkar göz qabağındadır, Global Witness təşkilatı öz məlumatlarını bizdən götürüb və bir çox məsələlər.
Bu Global Witness bütün məlumatları Sokardan götürübsə, Sokar ondan niyə narazıdır? Mən bunu başa düşmək istəyirəm.
Və yer gəlmişdir.
Nəyə görə ümumiyyətlə məhkəmə məsələsini ortaya atır? Yəni
Anar Əliyev məhkəməyə verə biləcəyini istisna etmir.
Yəni Sokarın mövqeyi bundan ibarətdir ki, elə bizdən götürüblər bütün məlumatı. Amma mən hesab eləyirəm ki, sadəcə olaraq Dövlət Neft Şirkəti indi bu məsələdə özünün şəffaf olduğunu ortaya qoymaq istəyir. Ona görə bu belə deyək də bu fikirlərdən istifadə edirlər. Global Witness-in açıqladığı məlumatların bir hissəsi sözsüz ki, Sokarın hesabatlarından götürülüb və partnyorların hesabatlarından götürülüb. Amma onun böyük hissəsi müxtəlif o qeydiyyat şirkətlərin qeydiyyatı və o cümlədən bu offshore zonalarda olan şirkətlərin bu mülkiyyət qeydiyyatından keçməsindən bağlı sənədlər. Bunların hamısını onlar açıb ortaya qoyublar. Yəni, əslində Dövlət Neft Şirkəti özü bunları açıqlamalı idi. Düzdür, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü indi koalisiyanı mən təmsil edirəm bu verilişdə də. Əvvəllər belə bir tələb yox idi, yəni bu tələb yalnız bundan sonra tətbiq olunmağa başlayacaq. Yəni 2013-cü il üzrə artıq Dövlət Neft Şirkəti də özünün o bütün payçı iştirak elədiyi birgə müəssisələr və törəmə müəssisələrində bu benefisar elə bir ki, faydalanan sahiblər onları açıqlamalıdır. Amma bu da bu ümumiyyətlə digər şirkətlər də bunu açıqlaya bilərlər, amma bu digər şirkətlər üçün bu tələb deyil, yalnız tövsiyədir. Amma milli şirkətlər üçün müəyyən qədər tələb xarakterini daşıyır. Yəni, Dövlət Neft Şirkəti indi Global Witness-in qoyduğu ki, məsələlər var. O cümlədən bizi də narahat edən məsələlər. O cümlədən bu cür sövdələşmələr üzrə şərtlər, törəmə məsələlərdə pay, kapital, öhdəliklər və s. Bunları 2013-cü il üzrə Sokar hamısını açıqlamalıdır. Yəni, bunu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü tələb edir. Avqust ayına qədər Sokar bu hesabatları yəni açıqlamalıdır və sonraki illərdə də bu davam eləyəcək. Amma ümumiyyətlə götürəndə mən hesab edirəm ki, Global Witness-in hesabatı Sokar məsələsində xeyli belə deyək, Sokarın şəffaflaşması üçün çox mühüm bir hesabat açıqladı və mən düşünürəm ki, baxmayaraq ki, Sokar buna etiraz edir, məhkəmə ilə hədələyir, bunun sifariş olduğunu qeyd edir. Amma bu SOCAR üçün bir dərs olacaq. Və SOCAR da həmçinin bugünkü məlumat məni hardasa bir vətəndaş kimi də biraz sevindirdi, biraz da rahatlatdı ki, SOCAR-ın bu beynəlxalq səviyyədə yaratdığı ki, şirkətlər var, onların artıq əksəriyyətinin sahibliyi SOCAR-a keçib, yəni bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Çünki çoxlu əvvəllər də mediada materiallar çıxırdı və narahatçılıqlar var idi. Doğrudan da bu narahatçılığı yaradan əsaslar da var idi. Hansı ki, o da Global Witness-in hesabatında da yer alıb ki, belə deyək də, o anonim insanlar hansı ki, buradan faydalanan sahiblər idi. Anar Əliyev kimi, indi biz yalnız Anar Əliyevi bilirik, başqaları da ola bilər. Yavaş-yavaş onlar səhnədən gedəcəklər. Səhnədən gedəcəklər və onda biz artıq SOCAR qarşısında yeni suallar qoyacaq ki, bu qədər kapital, bu qədər investisiya ilə bu əhatəli bizneslə büdcə nə verir? Yəni, hələ ki son 2006-cı ildən bəri dövlət neft şirkətinin dövlət büdcəsinə ödənişləri çox da belə prinsipial olaraq dəyişməyib. Çox ciddi bir böyük dəyişiklər olubdur, artım olubdur. Ancaq SOCAR-ın dövriyyəsinə müqayisədə onun həyata keçirdiyi bu mega layihələr və s. bunlara adekvat deyil SOCAR-ın bugün Azərbaycan dövlət büdcəsinə ödədiyi vergilər. İndi bütün bu sahiblik məsələlərlə bağlı tam informasiya aldıqca indi SOCAR-ın qarşısında bu sualları qoyacaqlar vətəndaşlar ki, SOCAR özü nə ödəyir dövlət büdcəsinə?
Dinləyicilərimiz yazdılar, Anar Əliyev müsahibəsində deyir ki, hakimiyyətdəkilərlə heç bir qohumluq, yaxınlıq əlaqəsi yoxdur. Belə olduğu halda Azərbaycan reallıqlarına uyğun olaraq bu adamın yolu Sülfüqarlı qardaşları kimi Mandotteldə keçməli idi. Əgər ora yol düşməyibsə, deməli yalan danışır, səmimi deyil. Ümumiyyətlə, bu müsahibənin onun tərəfindən verilməsi şübhə doğurur. Uzun müddət ictimaiyyətdən gizlənən, mediadan kənar olan adamın belə redaktiyəli müsahibə verməsi inandırıcı gəlmir. Ola bilsin ki, jurnalist onu danışdırıb, sonra isə kimlərsə müsahibəyə əl gəzdirib. Nə olsun ki, müsahibə verdiyi yerdə şəkli də var. Özünə arxayındırsa, gəlsin canlı efirdə danışsın. Samir Kazımlı imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam. Əvvəla bütün bu işlərinizin, bu araşdırmalarınızın təqdirə layiq olduğunu bildirmək istəyirəm. Bütün bunlar xalqımızın önündə gördüyünüz böyük işlərdir. Qaydaq Anar Əliyevə. Müsahibəni mən də oxudum. Qardaşları haqqında bir söz də demir, hansı ki, dövlət neft şirkətində vəzifə tutur. Eşitdiyimə görə digər bir qardaş da Nobel Oil-də yüksək vəzifə tutur. Bunlara aydınlıq gətirsin. Təşəkkürlər. Jason Statham yazır. İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, indiki zamanda insan bir saat və ya bir günün içində milyonçu ola bilər. Real həyatda belə olur. Gecə yatırsan, səhər durursan, görürsən ki, varlısan. Belə şey olur, yazır dinləyicimiz. Salam, şəxsən mən heç kimin tərəfində deyiləm. Ali təhsili də sovet vaxtında almışam. Çilingər işləyirəm, qonağınıza çatdırmaq istəyirəm ki, məgər ali təhsil olmayanda şirkət rəhbəri olmaq mümkün deyil. Onu da demək istəyirəm ki, hər ali təhsil alan adam o demək deyil ki, ağlı və savadı var, insan evdə otura və savadda ala bilər. Rafiq imzalı dinləyicidən gəlib. Bunu qardaşım sponsoru dayısı güclü olan şəxs hər şey qadirdir. Bura Azərbaycandır, burada hər şey mümkündür. Mənim və ya sənin də daydayın olsa hər şey mümkündür, yazır dinləyicimiz. Bu Anar Əliyev cənablarına niyə lağ eləyirlər axı? Əsl xazin və boz səmşə kölgədə olur İtaliya kinolarındakı kimi. Bu nazirlər, məmurlar hamısı tamadadır. Süyni, zəhmli, sifətli kukla menecerdilər. Xazin isə budur. Fağır sifət yazır dinləyicimiz, dünyadan başımız çıxmayır və belə bir ismarış da göndərib. Dövlət neft şirkəti ilə hər hansı bir iqtisadi əməkdaşlıq aparmaq üçün almaq, satmaq, xidmət göstərmək mütləq Rövnək müəllimin bacanağı olan Mehman müəllimlə razılaşmalıdır. Mehman müəllim isə heç vaxt 27 yaşlı gənc biri ilə heç bir qarşılıqlı razılaşma və ya anlaşma olmadan iş birliyinə getməz. Qara qaş, qara göz burada heç bir fayda vermir, yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. İlham bəy, yenidən sizə qayıtmaq istəyirəm, sizə sual vermək istəyirəm. Eldar Orucov müsahibəsində bildirdi ki, bu eyni zamanda dövlət neft şirkətinin işlərini gözdən salmaq üçün Global Witness təşkilatı həmin ərəfədə bu hesabatı yaydı. O Cənub Dəhlizi və Şah Dənizi misal gətirir buna. İnandırıcı gəlirmi?
Dövlət neft şirkətinin işçiləri, çünki bir fikir mübadiləsi apardıq. Bu nədən ayın 17-si öncəsi və o hətta belə bir fikir səsləndirdi ki, bir şirkət bizə zorla öz payını həmən ərəfədə satdı və hətta belə bir şey qeyd elədi ki, mən demək Global Witness-i maliyyələşdirən hökumətlərdən biri Norveç idi. Dolayısıyla mən belə başa düşdüm ki, həmən ərəfədə də demək Şah Dənizdəki payını Statoil şirkəti dövlət neft şirkətinə satmışdı. o Statoil-a demək vurulurdu. Həm bax belə deyilən bir şey idi. Görünür aralarında indi bu ictimaiyyət üçün açıqlanmırdı. Ola bilsin bu iki şirkət arasında hər hansı bir gərginlik yaşanmışdı.
Və Anar Əliyev müsahibəsində belə bir sual qoyur ortalığa Zöhrəb bəy. O deyir ki, nə vaxtdan Azərbaycanlı iş adamı olmaq cinayət hesab olunur, yəni cinayət əlamətidir. Sizcə Anar Əliyevin günahı nədir bu məsələdə?
Anar Əliyevin günahı 10 il, nəyə görə 10 il deyirəm, o deyir ki, mən dövlət neft şirkəti ilə 2003-cü ildən əməkdaşlığa başlamışam və 10 il kölgədə qalmasıdır.
Siz nə hesab edirsiniz?
Əgər o
yeri gəlmişən məncə onun əsas yarı zarafat, yarı gerçək, mən bildirim ki, onun əsas günahı onun soyadının Əliyev olmasıdır bəlkə də. Yəni mən əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, burada Anar Əliyev məsələnin bir tərəfidir. Yəni Anar Əliyevin sözsüz ki, Anar Əliyevin günahı olub olmamasından bağlı bizim əlimizdə sübut yoxdur. Yəni burada daha çox dövlət neft şirkətinə, bizim suallarımız dövlət neft şirkətinədir. Məsələn, tutaq ki, biz dövlət neft şirkətindən soruşuruq ki, sən Anar Əliyevi hansı meyarlarla seçmişsən? Yəni, Anar Əliyev üçün bu bir iş adamı üçün problem deyil. Onu seçiblər və o milyonçu olub. Yəni, burada Anar Əliyevdən çox və bizim suallarımız dövlət neft şirkətinə olmalıdır. Yəni, dövlət neft şirkətindən biz soruşuruq ki, bu sövdələşmələrdən necə oldu ki, dövlət neft şirkəti itirdi? Düzdür, dövlət neft şirkəti də iddia eləyir ki, o bir trading şirkəti yaradı, hansı ki, təkcə Azərbaycanın yox, başqa ölkələrində neftini, yəni neft bazarına daxil olan bir trading şirkətləri yaradıb ki, hansı ki o gəlir gətirəcək və s. Bu arqumentlər də var. Ancaq bizim deməli gördüyümüz ondan ibarətdir ki, dövlət neft şirkəti hansısa partnyorlar seçib tapıb, onlar kiçik bir investisiyanın böyük pullar qazanıblar. Bu qazanıblar deyəndə bu söhbət ondan gəlir ki, bunu dövlət neft şirkəti itirib. Yəni o dediyim kimi, yəni o 5 milyonluq investisiyanı dövlət neft şirkəti də qoyub bugünkü 100 milyon sahibi ola bilərdi.
Aydındır fikirləriniz və təşəkkürümü bildirirəm. Coğrafiya studiyamıza gəldiyiniz üçün, eyni zamanda İlham bəy telefonda açıqlamalar verdiyi üçün xatırladıram bir daha ki, qonaqlarımız Mədən Sarayəsində Şəffaflıq Koalisiyasının üzvü Zöhrab İsmail və eyni zamanda enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban Anar Əliyevin müsahibəsində dedikləri fikirlərə münasibət bildirirlər. Birinci hissəmiz yekunlaşır. Bir qədər sonra isə Azadlıq Radiosunun xəbərləri, xəbərlərdən dərhal sonra isə ikinci hissədə yenidən bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.